Labdien, cienītie domātāji par domāšanu. Mēs ilgi kā nesam redzējušies. Tātad mums bija viena svētku reize, 1. maija svētku faktiski tie bija, pēc tam vēl nāca cits svētku ar valstisku nozīmi. Un tātad šodien mums ir trešā daļa, mēs sākām trešo daļu studiju kursam, sistēma teorija praksē, 3.1. Par izglītību mēs izrunājām jau, tā bija pirmā zaļā lekcija, un šodien mēs skatām tēmu valsts sistemoloģija. Sistemoloģija ir sistēma teorija praksē, tātad sistēma teorija par valsti. Lūk, ko nozīmē šie divi vārdi – valsts sistemoloģija. Sistēma teorija par valsti. Valsts sistēmiskā organizācija, valsts dzīves sistēmiskā organizācija, un, ja ir kaut kas noorganizēts, tad pēc tam to, kas ir izplānots, izprojektēts, nu, lai ir īstenot. Lūk, par to tad arī tagad šodien runāsim. Šodien otrā zaļā lekcija, turpinam nolaišanos, tas viss ir skaidrs. Un šeit ir lielās domas. Pasaule ir visums, nu visums ar varētu būt, visums tātad vēl plašāks jēdziens, jo pasaules ir daudz un dažādas. Tur vismaz ir divas lielās pasaules – materiālā pasaule un nemateriālā. Materiālā pasaule tā, kas mums ir dots caur sajūtām, vai ne caur mūsu maņām, tās ir veidojās tālāk domas. Bet var piedomāt klāt tām domām arī to, kas nemaz nav novērots. Tās ir iedomas. Un jūs ļoti labi arī zināt, ka var iedomāties metenes, var jūs varat sacerēties par prinčiem, iedomāties daudz ko, kura nemaz nav. Nu, zēnē, ar tām princesēm ir ļoti, ļoti līdzīgi. Nu, paši pēc tam arī padomājiet, cilvēki reālā dzīvē, tā nu tas ir, ka šie te, tās reālās domas un nereālās domas, tās visu laiku mums galvā pastāv. Tas ir kaut kas līdzīgs kā matemātikā. Ir kompleksie skaitļi. Kompleksie skaitļiem ir reālā un imaginārā daļa, un ikvienai cilvēka domai arī faktiski ir tā reālā daļa, tās reālās domas. Un pēc tam ir arī šādas te iedomātās imaginārās domas, kuras nevar dzīvē materializēt. Miļa dakteri, jūs varat iedomāties nezinu ko, bet tā, ka ejat pie pacienta, jums ir jādzīvo, jāstrādā ar zinātnisko pieeju, tātad jāveikt un jālietā tās zināšanas, kas ir saistīts ar reālo dzīvi, novērojumiem, un tas, kas nu vienkārši ir iedomāts, ka būtu tā, būtu šitā, nu, būs desiet ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi. Bet pat cik galvā mums jaucās kopā bieži vien šīs te reālais un nereālais, ja tas ir slimīgā formā, tā ir šizofrēnija, tā ir slimība, bet, nu, tāda. Varētu teikt kaut kad saudabīgi, ļoti saudabīgi, varētu teikt slimi, kad mūs tās iedomas maisās klātas tām domām reālajām, nu, tas ir katram normālam cilvēkam tā. Katram normālam cilvēkam. Un zinātnieki bieži vien arī iedomājas kaut ko tādu, kas līdz šim, nu, nav. Viņi stāsta saviem kolēģiem, aizbrauc uz konferenci, visi rāda viņam šitā te paklau, tas ir nojūcies. Nu, ko viņš tur runā? Mākslinieki arī kādreiz izdevīja tādu mākslas darbu, kad arī visi groza galvu. Nu, nav pie tā pierasts. Bet zinātnieki, nu, ja viņi pēc tam pierādīs, ka tā doma tiešām ir saistīta ar realitāti, ar īstenību, nu, tad nāks tās lielās atzinības, tad nāks Nobeļa prēmijas un tā tālāk. Nu, tas tā, vēlreiz tā pa, lielam. Un šeit ir mūsu šīs lielās domas. Cilvēks ir garīgi dzīvi būtni, trīs vārdiņi jāzina, kas ir tas garīgs, kas ir dzīvs, kas ir būtni, nu būtni, būtni, tas ir kaut kas, konkrēti cilvēks. Sabiedrība ir daudzveidīga cilvēkopuma, šodien mēs runāsim par valsti, un valsti ir nekas cits kā sabiedrības organizācijas forma. Un dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Tā, mēs esam šos te četras visu lielās domas jau apdomājuši, turpiniet domāt, un faktiski jūs domāsiet šīs te lielās domas visu mūžu. Bet vismaz tam sākumam tādam, nu, mēs esam drusiņi par to jau runājuši, domājuši. Bet jums visa dzīve priekšā, un gribot, negribot, nu, par to izināt mums dzīvē domāt. Valsts kā sistēma. Ja ir sistēma, tad valsts dzīves sistemiskās organizācijas un īstenošanas forma. Tā ir valsts. Tā ir forma. Jo sistēma ir, tā ir forma, kas tiek piešķirta, kā tiek sakārtots, nu, tas, kas tiek sakārtots. Ir sistēmai sastāvs, un šis sastāvs tiek sakārtots. Un sistēma ir viss, kas ir sakārtots. Tās bija tās definīcijas, tie skaidrojumi, pa kuriem mēs runājam jau labu laiku atpakaļ. Ja jums pašlaik vēl pārdomājot savus stāstus, noslēgumu stāstus mūsu kurs noslēgumā, nu tad paskatieties vēlreiz atpakaļ pierakstos, paskatieties vēlreiz klausties ierakstos, jo tagad mēs dodamies pa zaļo taciņu lejā uz praksi. Tā. Tas, kas te viss ir uzrakstīts, nu, te nav man to, ko pārlasīt, tas viss jums ir zināms, dzirdēts, ja katrā gadījumā jūs mierīgi paši lasat, tad nevajadzētu šeit būt nesapratnē, neizpratnē, ko tie vārdi šeit nozīmē, jo par to viss ir runāts. Tāpēc es to neatkārtošu, bet dosimies tālāk, jo ir kaut kas arī, par ko mēs neesam runājuši. Arī par šo mēs esam runājuši cilvēks un visums ikviena, visuma daļa atveidot cilvēku domu pasaulē, es ir divas pasaules, tā doma pasaule ir, un tad pas tas visums, un tās visums, tad ir doma pasaulē, tad tur lūk pilni rodās tās domas, un cilvēks ir tā visuma daļa, bet ļoti interesanta daļa, šī te daļa atveido to, ko viņa sajūt, kas ir apkārt, savā doma pasaulē, un tad bija tā ļoti interesanta, kas bija visums. Es jums piedāvāju, bet jums izdomājat, un ņemiet citu autoru varbūt definīcijas. Visums tas esmu es, sakiet katrs par sevi. Un tas, kas man apkārt. Un tā ir pilnīgi precīza definīcija. Tas ir par visu, ko vajag. Nu, tālāk šitas tas viss ir redzams. Galvā tur ietvarkotās sistēmas. Mūs interesē šīta sistēma tā lielā, sarkanā ola, teiksim. Tur iekšā ir sistēmas iekšējā vidi. Tie apkārt ir... Citas sistēmas, bet tās citas sistēmas, kas ir ārpus šīs te sistēmas, tā ir šīs te sistēmas ārējā vide, un kopumā te lūk ir iekšējā vide un ārējā vide, vispārīgās īpašības, un tur mēs skatīsimies. Ja valsts ir sistēma, tad mums ir jārunā par valsts uzbūvi un attiecīgām struktūrām, tad mums jārunā ir par to, ka valstī notiek nepārtraukta mainība, tad ir izmaiņas un pārmaiņas, ja tā ir vakala valsts. Un ja tā valsts šeit ir, tad valsts ir arī ārējā vide. Un ārējā vide atkal ir uzbūve, kas raksturojas ar struktūru, un ārējā vide ir mainībā. Un te apakšā vēl ir, kur tās zem tām struktūrām, ir tas atslēgas vārdiņas sakārtotība. Un tieši šim vārdam sakārtotība mēs pievēršam īpašu uzmanību, jo šeit noder tas, ko mēs arī daudzies esam pārunājuši. Ja mēs sakārtoti domāsim, sakārtosim vispirms domas, nu pēc tam šīs domas īstenojot, mums sakārtosies arī mūsu rīcība. Nu un tā rīcība tā jau veido mūsu dzīvi. Tā kā tas vēlreiz tādam atskatam, atkalējumus priekš, un nu lūk valsts. Valsts mūsdienas sabiedrības dzīves, organizācijas un īstenošanas forma. Kāpēc mūsdiena? Nu, mīļa draugi, tādas cilvēku kopienas, kuras nesauc pa valsti, no tās jau bija pazīstams sen. Neiesim vēsturē, bet, kad tās pirmās valsts radās un tā, to zina speciālisti, bet runāsim pa mūsdienām. Un mūsdienās mums ir valsts, bet jūs paši jūtat, esat dzirdējuši, pašlaik notiek ļoti īpatnējs procesi. Faktiski mums notiek globalizācija, un tās valstis it kā zaudēs savu vai to patstāvību, mums veidojās globāla viena liela valsts. Nu, protams, līdz tam brīdīm, ka, teiksim, nebūs Amerika kā valsts, Amerikas Savienotās valstis, valsts kopumā, Eiropas Savienība, nu, protams, to mēs nepiedzīvosim tik ātri, bet tās kopsaistības starp šīm te valstīm, pa maziņām valstīm mēs vispār nerunājam, jo mazās valstiņas pamazām pazūd. Jo tās mazās valstiņas viņas nevar īpaši dzīvē nu, konkurēt turēt līdz tām lielajām valstīm. Ne mūsu mazā mīļā Latvijas zemī arī, nu mēs vienmēr esam bijuši kādam kabatā. Kādas impērijas vai sausto impēriju pa savienību nu, sastāvā. Es atkal nekavēšos vēsturē, jūs esat vēstures paši mācījušies, un jums atdrosi interesē. Nu, kādās savienībās tik mēs neesam bijuši. Tanies laikos, kad mēs dzīvojām tī ļoti vientuļi, kaut kur atsevišķi cilvēki bija atnākuši, nezinu, no kurienes mēs tā īsti precīzi nezinām. Šeit beidzās ledus laikmets, tad cilvēki atnāca, tad jau viņi tā dzīvoja. Nu, viens, divi, trīs cilvēki, lielāka grupiņa kaut kur, nu, dzīvoja savā mežā, kaut kur siltumā pēduši. Un viņiem tur nebija nekādas valsts, un arī, kas tur apkārt tālāk tur pasaulē noteikti, viņiem arī nebija bieži vien nekādas saprašanas. Viņi atnāca un šeit vienkārši dzīvoja. Vienkārši dzīvoja. Nu, tie laiki tagad ir pagājuši, mēs dzīvojam ļoti sarežģīti jau. Mēs esam ļoti visi kopsaistībā, un pirmais jau, nu, kas ir, tā ir ģimene. Mēs esam kopsaistībā ar tēti mammu. Pēc tam kādu brīdi, kad esam neatkarīgi, pēc tam paši izveidojam ģimeni atkal. Tā kā tā atkarība, neatkarība, tā visu laiku ir mainībā. Un ar valsti ir ļoti, ļoti līdzīgi. Nu, tad skatieties, valsts kā sistēma. T Tas ir atgādinājums vispār par sistēmisko domāšanu. To jau es nu pats pirms brīža arī līdzīgi šo te bildīti jums rādīju. Bet šeit labā pusītē, lūk, ir mūsdienu valsts galvenā daļa veidotā struktūra. Nu, ja mēs tagad varētu dibināt partiju, ka mēs arī tagad vai veidosim jaunu valsti kaut kur, tad tās ir tās sastāvdaļas, kurām mūsdienās vajadzētu it kā būt. Acīs duras, kaut kas tāds, es nezinu, kas jums duras acīs, šie elipsoidi, jeb šīs te kastītes. Šīs te kastītes, viena kastīte ir politika, un otra kastīte ir ekonomika. Nu, taisstūrīš nav kastīte, kastīte ir trīsdimensionāls veidojums, tā ir, tas ir taisstūrīš. Kāpēc tas tā izdalīts? Mīļie draugi, ik vienas valsts, pamats sastāvdaļas, galvenās, kas nosaka ārkārtīgi to visu, kas notiek šī valstī, ir politika un ekonomika. Ja mums būtu tā naudiņa, šī gadījumā, ja mums būtu tas laiks, kas mums varbūt īsti nav, mēs varētu tagad pārunāt, ko nozīmē vārds politika, ko nozīmē vārds ekonomika. Nu, es atkal parasti ātri piedāvāju variantu, bet priekš sevis jūs lūdzu noskaidrojiet paši sev, ko nozīmē vārds politika. Un ja tā politika ir saistīta ar valsti, tad ko tad nozīmē valsts politika? Ikdienā vairien jūs klausieties vakarā ziņas par rādio, televīzijā, visur, kur internetā lasiet, tur ir runā, oj, politika. Politika ir mērķu uzstādījums. Sabiedrības dzīvei uzstādītie mērķi sabiedrībai, tad runā par politiku. Tā ir mērķu uzstādīšana. Politiskā dzīve, tā ir mērķu uzstādīšana. Kur sabiedrībai mērķis uzstād? Nu, mūsdienas sabiedrībā, tātad parlamentārās valstīs, republikās, nu, parlaments, nu, Latvijā, tur parlaments uz pa Saeimu, ja? Nu, tur ir cilvēki, kuri tad skatās, kāda mūsu tā sabiedrības dzīve ir un kāda mērķa tur ir jāuzstāda. Nu, protams, par to domā arī prezidents, valsts prezidents, ministru kabineta vadītājs, valdības vadītājs. Bet valdības vadītājs, viņš gan domā daudz vairāk par ekonomiku, jo viena lieta ir tos mērķus uzstādīt, un tad ir jautājums, kādi šie mērķi tiek uzstādīti. Un otrs jautājums ir, kā šos mērķus sasniegt ir vajadzīgi līdzekļi. Un atkal, es netērēšu laiku, neiešu atpakaļ kaut kur uz sistēma teorijas pamatu atgādināšanu, ik vienai cilvēku darbībai un arī valsts darbībai, valsts dzīvei, ir vajadzīga politika un ekonomika. Politika dod mērķus un ekonomika nodrošina līdzekļus. Un kas valsti vada? Politiķi un ekonomiķi, ekonomisti. Politika un ekonomika ir valsts vadība. Var politiķi dzīvot, es gribu to, mēs gribam to, bet ja nav līdzekļu, ja ir vāja ekonomika, tad nekas labs nebūs. Un otrādāk, ekonomika var būt stipra, spēcīga, nu, bet tā valsts neturās kopā, tāpēc, ka nav kopīgu mērķu, politika nav, ar politika kaut kas nav kārtībā. Lūk, tāpēc šie te divi vārdi, jēdzieni, politika un ekonomika ir īpaši izdalīti. Un lūk, šie te divi. Un vēl vairāk, katra daļa, kas šeit ir viena daļa, otra daļa, trešā, ceturtā, piektā, sestā, tas ir heksagons, šīs te līnijas parāda, katra daļa ar otru ir saistīts. Politika. Politika ir saistīta ar izglītību, politika ir saistīta ar ekonomiku, politika ir saistīta ar valsts aizsardzību, politika ir saistīta ar veselību, politika ir saistīta ar zinātnu mākslu. Šīs te līnijas, tas ir tas, kas domu kartēs norāda uz kopsaistībām. Nu, tādā veidā šī te bilde ir jāuztver. Te ir daļas, divas īpašās daļas, politika un ekonomika, nu, un pēc tam vēl tādas daļas, ko sauc par izglītību, zinātnē mākslu, veselību un valsts aizsardzību. Pēc tam katrā no šīm daļām var ieiet iekšā dziļāk, un jūs paši arī jūtat, kur jūs katrs esat, tie mūsu farmacēti un daktrāsnieki, jūs esat noteikti šeit. Citas fakultātes, nu, ar mākslu drusiņu mazāk, bet pamatām Rūdne Latvijas universitāte gatavo zinātniskā darba darītājus. Valsts aizsardzība ir arī policija, valsts aizsardzība ir kārtībnieki, viss, kas aizsargā valstā iekšējā valsts aizsardzība, kārtība. Tā, nu, tas tā apmēram tās pamatdaļas. To darētu tā paturēt prātā, Un, ja būtu mums jāveido tātad valsts, tad vajadzētu šādas te ministrijas apmērām veidot. Nu, šeit gan ir kaut kas lielāks jau. Politikai ministrija nebūtu vajadzība. Politika ir lūk valsts līmenī. Tas ir parlaments Saima. Un kas attiecās uz ekonomiku, uz tie arī nauda, visas tās lietas, kas ir finansējums, tas viss ir šeit iekšā. Ekonomikā tur apakšā ir tirdzniecība, viss, kas tur saistīts. Un atklātā tekstā šeit neparādās tiesas lietas juristikā. Juristi, viņi saprot, paši viņi ir visur. Un tā juristi izglītība ir jābūt, viņi jāsaprot, kāda ir tā valsts politika. Tā valsts politika noteikti ietekmēs likumdošanu. Jo jānodrošina ir tā likumdošana tā, lai tie valsts mērķi tiktu atbalstīti. Un arī ar likumdošanu ir saistīta neapšaubama ar ekonomiku, ar ekonomiskajām attiecībām. Tā kā juristi īpaši cilvēki arī, kas redz visu valsti kopumā, jo nav jau juristi, pēc tam viņi strādā atsevišķās ministrijās, atsevišķās organizācijās, bet pats tā juridiskā izglītība, nu tā ir vispirms jau izglītība, juridiskā izglītība. Tāpat kā veselība ir vajadzīga izglītība, vispirms jāizmācās pa dakteri, pa farmaceitu, un pēc tam visu mūžu, kā izglītība jāturpina, jāgūst atziņas, lai būtu šinīte sektorā. Nu, lūk, tas par valsti. Tā ir tāda, zinām, tāda vizītkarte, un šīs visas galvenās daļas šeit ir parādītas. Šeit vēlreiz šīte struktūra ir parādīta, nu, atsevišķi izvilkt ārā, to mēs tā ātri pārņem, bet pamaniet vēl vienu lietu. Te ir apvilkts tas viss ar elipsītei, elipsē apvilkt apkārt. Ārpus šīs elipsītes ir, kā jau sistēma teorijā saka, tā ir sistēmas valsts, kā sistēmas iekšējā vide, un tādas pašas valstis ir arī te apkārt citas ārvalstis, citu valstis. Tas arī nav nekas jauns, tikai es pievēršu uzmanību, nu, kā tā pasauli ir iekārtot, sakārtot, jo mēs runājam šī kursā par lietu procesu sakārtotību. Nu, tā ir tā kārtība. Un ja pēkšņi mums kāda daļa trūks, ja mums visas medicīnas māsiņas un ārsti aizbrauks no Latvijas prom, nu, kas tad mums šeit pašiem iznāks, nu, tad jānodarbojas ar pašārstēšanos, nu, bet nekas jau tas labs nebūtu 21. Gadsimtā, jo mēs neko daudz jau palīdzētu, daudzus gadījumus nevarētu. Tāpat arī visur, kur citur. Pašlaik mums arī. Mums ir mākslinieki ļoti daudz, kas strādā ārzemēs, mums ir zinātnieki, kas strādā ārzemēs, viņi ir izbraukuši ārā. Nu, pie mums brauc drusciņi jau mazāk, bet, nu, mūsu valstī tas viss ir jāuztur, jāsavalk kopā. Labi, skatam tālāk. Cilvēku sabiedrības un valsts dzīve, jo vārds dzīve attiecās gan uz cilvēks, cilvēku dzīvo, sabiedrība dzīvo un valsts arī. Jo valsts ir sabiedrības dzīves organizācijas forma. Tā kā tas vārds dzīvos attiec uz visu. Nu un šeit ir vienkārši pasāstīts. Man pat tagad negribētos gan drīz tagad te teikt, es varētu pajautāt, paklo, nu pastāst man, redz, ko ir domu karte. Nu pastāsti, ko tu šeit redzi. Stāsti sev klusiņām tagad, ja? Jo jūs zināt, es tā nebakšu nevienam pirštu, neprasu, nu tagad tu stāsti. Es tā nedaru. Un es zinu, šeit ir daudz no jums, kas saka, tas jums ļoti patīkot, ka neviens jums neprovocē, nespiež uz kaut ko. Man vēl ir jāpadomā. Nu, tad ir lūdzu. Es esmu kaut ko te padomājis, izdomājis, es jums pastāstu. Un es tā skatos, galviņā kaut kas tev tur notiek, pelēkā vielā kaut kas notiek. Malači, viss. Nu, re, dzīve individuālā, kolektīvā. Ja tā ir individuālā, tad runa ir par, tas esmu es, tas ir mans, tas ir individuālisms, kolektīvisms, jā, tie esam mēs, tas ir mūsu, tā zem ir mūsu, tas politika ir mūsu politika, mūsu ekonomika, garīgā dzīve un fiziskā dzīve, kas bija cilvēks apgarota dzīva būtne, garīga dzīva būtne, nu apgarota. Dažreiz cilvēki arī teiks tā jocīgi, kas ir kunuļi apgaroti. Nu, apgaroti teikt, jo, protams, tā var, tas ir drusiņi tā mākslinieciski tēlēm pateist, bet tas ir garīgā dzīve, ir domāšana. Un fiziskā dzīve, tā ir fizioloģija, tā ir psiholoģija, tā ir fizioloģija. Nu, lūk, un ja mēs gribam to dzīvi vērtēt, tad ir pašvērtējums. Un tā, ka jūs stāstīsiet savus ieguvumus mūsu noslēguma reizē, savus ziņojumus sniegsiet, tad es pēc tam prasīšu, kāds ir pašvērtējums. Visiem es pateiktu, kāds ir jūsu pasvētījums. Jo ministram Luisam man jādod ir vērtējums. Protams, es esmu tas soķis, nu man tas, tā tas mūsu lomas ir sadalītas, ka man tas galavārds ir, bet es ar jums noteikti, mēs aprunāsimies, padomāsim. Jūs pakomentēsiet, kā tev patika šis ziņojums, kā patika šis ziņojums, kuru varētu teikt augstāk vērtēt, bet pirmais jautājums būs, kā tu pats vērtēsi sevi. Un tad būs šis ārējais vērtējums. Un jūs labi ziniet, ka šādi te jēzeni pašvērtējums un ārējais vērtējums, tas ir visur, kur ir dažādas dzīves situācijas, nu tas viss tā notiek, kur kaut kas tiek vērtēts, vispirms pats vērtē un pēc tam vērtē arī kāds ārējais. Un vērtējumi var būt garīgie, rakstura dzīvei, garīgās dzīves, pozitīvs vērtējums. Gan tāds, gan šitāds. Nu jā, bija pozitīvi, nu ļoti labi. Var gadīties, ka pozitīvs ir pašvērtējums, ārējais vērtējums ir negatīvs. Nu, visādi var gadīties. Bet pamaniet, pozitīvais, negatīvais vērtējums var būt. Nu, varbūt neitrāli arī. Fiziskai dzīvē tāpat. Ir atkal jāvērtē. Nu, dakteri zinās fiziskai dzīvē. Aizies, pie jums pacients, jūs izmērīsiet visu, ko tur var tikai visu izmērīt, nu, un noraksturēs viņu fizisko stāvokli, viņu fizisko veselību. Kaut vai tā, ja tā ir runa par veselību. Bet dzīve jau sastāv ne tikai no veselības. Atcerēt, dzīve sastāvē no daudz kā cita arī vēl. Valsts dzīvē tur ir vispārējais, ko mēs nu pat pārunājām. Tā, lūk, tā ir tā domu karte, šeit, dzīve. Jā, un tā ir valsts dzīve jau. Tātad politika un ekonomika, tās ir tās pamats sastāvdaļas ikvienā valstī, politiskā dzīve, ekonomiskā dzīve, un ir divi šie te veidi, mēs pēc tam vēl šo te paskatīsimies citā domu kartē, bet ir kapitālisms, kur dominē es un mans, privātais, dominē, bet vai tad tur nav kolektīvisms, arī kolektīvais kapitālismā, protams, kad ir, bet nedominē. Politikā, ja tā ir politika kapitālismā, tad, nu, tā ir šī situācija. Ja tā ir politika, un kur politika dominē? Sociālismā. Sociālismā izdomā viss ko? Utopijas dažādas. Un tad, nu, ir tas trakākais. Tam vienkāršam cilvēkam iestāst, ka, nu, tik būs, celsim ko? Nu, pasaules dzīvē, tas ir ļoti pagājušajā gadsimtā, nu, cēla komunismu. Nu, mīļie draugi, neviens jau tagad visi gudri var runāt, ka nevar uzcelt to, ko nevar uzcelt, protams, jo tur tikai sociālisms dominē. Un kāpēc tas komunisms neuzcēlās? Tāpēc, ka tas kapitālisms, un kapitālisms raksturojas ar ekonomiku, tur dominē ekonomika. Un tanī vietā, ka mums drusiņ šķībi, ka mums ir pārāk liela politiska nozīme sociālismā dominanta, tā tad ir. Un kapitalistiskais moments, kur dominē ekonomika, ir vāji pārstāvēta sociālismā. Sociālismā dominē politika. Ekonomika? Ekonomika dominē kapitalismā. Bet politika un ekonomika ir savstarpēji kopsaistīta. Bet dominants var būt. Padomju Savienība ir politiska valsts. Idejas vārdā, nu, idejas vārdā jāceļ komunisms, nu, ceļā uz komunismu, vai ne, nu, centās nedaudz, netik daudz ēst, vai ne, un, kad beigās nebija vairs vispār ko ēst, nu, tad kaut kā izrādījās, ka nekur pasaulē tādu komunismu uzcelt nevar. Bet ceļot komunismu, kas viss netiek izdarīts? Es negribu runāt visām tādu traģēdijām, kādas ir bijušas. Jūs paudzi, jūs esat laimīgi, jūs to neesat fiziski piedzīvojuši. Bet parunājot ar tēti mamma, ar vecotēt vecmāmiņu. Viņi dzīvoja tādies laikos, kad bija tie pasaules kari, kad bija revolūcijas, sociālās revolūcijas. Latvijā, nu, pat 100 gadus svinējām valstī. Nu, kā tad bija? Mums arī bija. Mums bija Stučkas valdība, sarkanā valdība, vienbrīdi. Nu, un pēc tam bija tā valdība, kas, nu, it kā maza brītiņa pirms Stučkas valdības bija. Dzenāca sarkanie strēlnieki. Un tad daļa sarkanie strēlnieki pārvietās pa baltiem strēlniekiem un Stučku izzinārā no Latvijas. Tā ir mūsu vēsture. Un tā ir kapitālisma, sociālisma, kopsaistība. Un Stučku gribēja lielo pasaules revolūciju taisīt šeit. Pēc tam, ka zēni, armijas zēni, latviešu strēlnieki saprata, ka tie pamatā visi bija no laukiem puiši. Viņi saprata, ka pēdot, mums tā pasaules revolūcija pie kājas drusciņa. Skaisti jau tas viss skan. Bet, nu, karš beidzās viss, mēs gribam saimniekot savā zemē. Nu, un tad bija Kādu laiku mēs pasaimniekojām, bet 40. Gadā, tad, kad pirms kara, kā tikām iekļauti padomju savienībā, nu tad bija kolektivizācija. Tur bija kolektivizācija. Mēs mūsu, tas es mans, tie bija tie pirmie Latvijas republikas gadi, kapitalistiskā saimniekošanas sistēma bija, Ulmaņa laika slavenie. Es nezinu, kā jūs zinat, nezināt, kādi jums ir iespaidi un kur tie vārdi jums kāds asociācijas izraisa. Bet Ulmaņa laika bija Ulmaņa laika, jā. Tur bija daudz kas tāds, kas bija ļoti, ļoti labs priekš cilvēkiem, bet nav jau vienmēr viss labs, un visiem nav labi. Bija arī tas, kā arī Ulmaņa laikā, tie te mēs sociālistiskie momenti, drusiņ, kur nevēl komunistiskie ideāli, tie tika drusiņ piebremzēti sarkanie ideāli. Un tas sarkanais un tas baltais, tas ir tādā ļoti interesantā kopsaistībā. Un vienbrīd dominē viens, vienbrīd dominē otrs. Paskatieties, kas notiek šodien Venecuēlā. Protams, tālāk es neko nevaru nekomentēt, es neesmu speciālis nekas, bet vienkārši mēs varam redzēt, ka tur cīnās arī, nu, tas varētu teikt, tas sarkanais ar to balto. Kā tas viss tur beigsies un kā, nu, ļoti grūti pateikt. Venecuēlā nav Latvija, un kā tas pie mums ir beidzies, to mēs varam lasīt savā vēsturē. Nu, pasaulē citās zemēs ir līdzīgi bijis. Tā, nu, un kas te šeit būtu varētu teikt tāds ideāls situācija? Tā ir līdzsvarota sabiedrības valsts dzīve, līdzsvarota. Līdzsvarota ilgtspējīga valsts dzīve. Un līdzsvarotība tā ir šo te daļu kopsaistība. Jo visas šīs daļas ir. Tev patīk vai nepatīk kāda daļa, tā ir cita lieta. Bet viņas visas šīs sastāvēs sabiedrības dzīvē ir. Un kas dominē? Nu, tas ir jautājums. Un būs paši cilvēki, kur attiecīgi balsos, izveidos parlamentus. Tagad mums ir ļoti interesanta situācija ar pašvaldībām. Mums bija 29 rajona padomu laikā Latvijā. Pēc tam, kas tāpat kā bija privatizācija, sadalīja to īpašumu pa daļām, no tad arī beigās tie daudz teica, es gribu būt priekšnieks, man vajag savu mūžu. Un tas bija kaut kur kā jau viduslaikos, bija mazas feodālas valstiņas, un mēs jau arī faktiski tādā tie bija lauku teritorija, un tur saradās daudz, kas gribēja būt priekšnieki. Un uzradās, cik 119 vai cik šie te novadi. Tagad savākt šo te drumslās sadalīto valsti kopā ir ļoti grūti, jo visi tie, kas ir iesēdušies krēslos pašvaldībā, nu, viņi tos krēslus negrib atstāt. Daži no viņiem saprot, ka spēki ir pamaz, tā mazā pašvaldība savus cilvēks apmierināt nevar, bet, nu, viņš labāk sēdies tenī krēslā, kamēr, nu, kāds no viņa no tā krēsla beigās bezmaz vai iznesīs ārā. Es tā tikai pieskaros, es neeju nekur tādās īpašas detaļās, es tikai jums tā rustim pieskaros valsts dzīves detaļām, un tās viss ir mūsdienu, ikdienas detaļas. Un ja mums būtu kas, kas angļodā ir sustainable development, un sustainable development attīstība, sustainable, latviešu valodā tur ir divi vārdi jālieto. Angļu valodā arī var teikt ar diviem vārdiem. Balanced, balansēta attīstība. Un ne tikai balansēta vien, bet arī ilgspējīga. Balanced, long time development. Bet angļu valodā ir viens vārdiņš, sustainable, un šis vārdiņš ievelk iekšā gan to lifelong, un gan, kā saka, šo te balansēto. Nu, latviešu valodā mums ir līdzsvarot ilgspējīga attīstība. Atkal šeit ir divi tādi vārdiņi. Un bieži vien tā ilgspējība pazūd, nezinu, kaut kur. Nav tās ilgspējības. Nu, tad nu, tas optimālais jautājums risinājums nebūs. Ja tu kaut ko neilgspējīgu dari, tad ar šī paudze kaut ko tur sevi tur sagrābs mantu un sarušanās, visu sev būs bagāti un tā tālāk, padzīvos drusiņas zaļi zaļi. Bet kā tad būs nākamā paudze, kā tad viņa dzīvos? Tas nav ilgspējīgi. Balansēti. Nu, kā tad ir balansēti nabadzīgākie un bagātākie cilvēki sabiedrībā? Tur jau ir tas balanss. Jūs paši zinat, kā ir. Mums tomēr ir ārkārtīgi daudz nabadzīgo cilvēku. Protams, un nav galīgā badā, jo izdzīvot jau var. Bomži izdzīvo un neslikti. Tikai nu viņam dažreiz viņš ziemā nosalst, jo viņam nav siltas mājas. Bet kā ir pasaulē? 1% bagāto cilvēku, nevalstu, bet cilvēku pieder visas pasaules bagātības, nu, šī ziņā tā ir finansu ziņā, bagātākie cilvēki naudas ziņā. Un ko tie pārējie visi nebaziņi dara? Te ir tā nelīdzsvarotība, nelīdztiesība un visu visā, tur dažādi vārdi tiek lietoti. Un juristiem tur ir interesanti, kādas vārdas tika lietot. Un tie, kas ir tur augšā, ko tik viņi visi neizdomās, lai noformētu likumdošanā to tā, kad viņiem viss ir ļoti labi un tīri. Nu, kamēr tikmēr labi, kamēr tā tauta nākas ērts smietiem un uztais revolūciju. Nu, revolūcija netaisa migranti, sēts smietiem, bet viņi arī viņi emigrē un pēc tam grib dzīvot ļoti labi, bet strādāt tā kā nebūt, kā nebūt, redziet. Mīļie draugi, tā viss ir valsts sabiedrības dzīve, šī te saruna ir bezgala gara, tā ir mūža garumā. Un jūs par to domāsiet, par šo te valsts dzīvi, par savas valsts dzīvi, jūs dzīvosiet šo dzīvi. Nu tad domājiet par šo te visu līdzsvarotību, sakārtotību, kā tas viss ir. Kā pirmkārt jūs sakārtosiet paši savu un pēc tam sabiedrības dzīvi, jo jūs arī sabiedrībā dzīvojat. Varat jau mainīt šo sabiedrību, nepatīk šeit, brauciet uz citu sabiedrību. Tā, nu tas par šo te, jo stāstīt var bezgal daudz, atļauties to nevar darīt, un arī nevajag. Pamat atziņas, tā mēs esam pārunājuši. Nu, te viss ir uzrakstīt, drusi arī tas ir apmēram tas, ko es jums tagad tā pateicu uz riņķinu apkārt, jo šīs te formālā struktūra izziņa apdoma rīcība, tas viss jau strādā šeit arī. Sabiedrības dzīvē, valstī ir jārūpējis par to, jāizzina, kāda ir tā būšana, kāda vai politika un ekonomiku. Pēc tam ir jāpadomājas, apdoma nobeidzās ar lēmumu pieņemšanu. Lēmumu pieņemšanu, lūk, lēmumus pieņem parlaments, valdība. Parlaments politiskos lēmumus, valdība pieņem ekonomiskos, saimnieciskos lēmumus. Un pēc tam tad ir tie lēmumi visi jāīsteno. Tā kā izziņa apdoma rīcība, mīļie draugi, šie te trīs burvju vārdi, 1, 2, 3, izziņa apdoma rīcība, zils, sarkans, zaļš. Nu, nepavēlti, no pirmās lekcijas jau šīs te atziņas es nepārtraukti atgādinu, jo ja šīs atziņas jūs ņemat savā apziņā un pēc šīm atziņām darbojaties, nu, ļoti iespējams, kā saka, jums veiksies neslikti. Katrā gadījumā labāk, nekā, ja jūs dzīvosiet haotiski. Valsts dzīves procesu vadība un izpilde. Nu, šī te, tā ir tā sauktā ola, tātad te ir tā cilvēka darbība, vai tā ir valsts darbība, valsts dzīve, un valstī ir vajadzības, valstī. Tev arī Jāni ir vajadzības, Anneni, tev arī ir vajadzības, bet valstī arī ir vajadzības. Un te nu ir es, mans, mēs, mūsu, individuālais un kolektīvais. Tas tā ir bijis kopš seniem laikiem. Un līdz šai baltai dienai. Un kādas ir šīs attiecības starp kolektīvo un individuālo? Nu, tāda ir dzīve. Vienbrīd dominē kolektīvais, vienbrīd dominē individuālais. Ja ir galējības, tad ir komunisms. Un otra galējība ir liberālisms, kur katrs pa sevi un kopsaistība pazūd. Nu, tā ir totāla anarhija. Bet abos gadījumos tas ir totalitārisms. Tas ir komunistiskais totalitārisms un tas ir kapitalistiskais totalitārisms. Totalitārisms, saka no angļu valodas totality, totalitārisms ir kā viss ir kolektīvs, viss ir individuāls. Nu tās ir divas galējības. Tev ir tavas domas, bet tev pat arī pareizi ir kopīgās domas arī tavā galvā, kur mēs arī varam sarunāties, un mums ir kopīgās domas arī, ir valstiskās domas un manas personīgās domas. To mēs tā ikdienā to sakam. Jā, nu tā jau tas viss ir, bet kā tas reālā dzīvē izpauš, ka to ļoti, ļoti rūpīgi jādomā. Labi, pa vajadzībām, vajadzības ir tāds un šitāds, lai vajadzības apmierināt ir nepieciešami līdzekļi. Par līdzekļiem arī mēs savā laikā runājām. Mūsu dienu dzīvē tā ir nauda, ļoti īpatnēs līdzeklis, bet ne tikai nauda. Arī reālās mantas īpašumi ir līdzeklis, cilvēks pats ir līdzeklis savai dzīvē, telpa laiks, arī savdabīgi, ļoti savdabīgi līdzekļi, jo, lai tu darbotos, apmienāt savas vajadzības, nu, visi tie līdzekļi ir vajadzīgi. Ja tev ir līdzekļi, tad tu esi varošs, līdzekļu nodrošinājums. Līdzekļi ir vajadzīgi varai, bet griba ir ar vajadzībām saistīta. Gribošais, tev ir jāgrib, tā ir apzināta vajadzība, bet tu paliksi griboši, ja tev nebūtu varēšana. Lūk, tā ir šīta jēga, un tikai tad notiek izpilde, ja tu esi tikai griboši un nevaroši, ja tu esi varoši, bet negriboši, no izpilde nebūs. Bet šie te divi momenti sanāk kopā izpildē. Nu, un tad tā izpilde ir jāvada, jāiet atgrieziskā saikne, un tad ir jāskatās. Kur varbūt vajag mūsu to gribu regulēt, politiku tātad, politikām izmaiņas kaut kādas. Un ja arī, tikpat labi atgriezisko saiti, pietrūkst kādu līdzekļu, nu tad ir ekonomikā kaut kas jāparegulē. Un tad tiek rakstīti likumi bieži vien, lai to valsts dzīvi virzītu kaut kā. Slimnica, ārstniecības iestādes, tur ir bieži vien, kurai iestādē ir iestādes nolikums. Tās nolikums ir kārtība, pēc kuras vadas attiecīgā darbība dotajā iestādē. Un slimnīca ir nolikums, un to nolikumu apstiprina. Un pēc tam pie šī nolikuma noteikti, kas ir noteikts. Nu, nolikums ir juridisks dokuments laikam, ja taču. Ne jau tikai tie krimināli likumi un tie likumdošanā tur ir ļoti arī hierarhija. Skolniekam skolās arī, skolniekam ir skolēna noteikumi. Nu, studentiem nav dzirdēts, ka būtu studenta noteikumi, ja? Bet, ja tev ir kā studentei noteikumi, tev ir arī pienākumi. Noteikumi, pienākumi. Un tev ir arī brīvība, izvēles brīvība. Un tev ir 1 kilograms brīvības un 1 kilograms atbildības. Gan studentam, gan profesoram, gan valsts prezidentam. Viņiem visiem ir dota tā brīvība un atbildība. Un atkal šis te līdzsvars starp brīvību un atbildību. Mēs esam jau daudz runājuši, un Doris, kad es jau tāpat jūtu, jums diezgan grūti ir, jo kas mums galvā tur viss tagad nav sagājis iekšā šīs te mēnešu laikā, ko es esmu sarunājis. Bet jums nāk katru dienu, cik profesori runā jums, kas jums tur galvā notiek? Es tik štopējuši, un tik štopējuši. Atrodiet laiku kaut kur, paiziet uz mežu vai kaut kur, aizvi kaut kur uz jūrmā un pamēģināt tā sakārtot un kārtīgi guļat. Jo tad, kad tā apziņa atpūtīsies, zemapziņā to notiks visa tā dzirdētā apstrāde. Un tā izziņa apdoma rīcība varbūt, ka tie trīs burvju vārdiņi, no burvju pēdiņās it kā, ja, tie varbūt jums tā rūpīgi iesēdīsies. Un man liekas, ka ik viens profesors, faktiski jau pēc tiem principiem vadās, viņš tikai nelieto tos vārdus. Bet jums ir grūti, ja jums šī informācija, viss, kas pie jums tagad ierodās, tā ir ar dažādiem vārdiem dažādās veidā pasniegta. Nu, viegli nav. Bet, mīļi draugi, dzīve taču, kā jau tad ar saka, nu, dzīve jau nav ko ar vieglo pastaigu. Nu, mēģini jau gan iestāstīt, ka dzīve tā ir spēle un tā ir lejputri un lai tikai baudīt dzīvi pozitīvi. Nu, labi, labi, protams, ka vajag. Bet dzīvi vajag dzīvot arī nekriekai baudot, bet arī domājot par līdzekļiem un par vajadzībām. Tā baudīšana ir šeit. Vai man ir labi mērķi? Ja nav labi, tad jāmaina. Vai man ir pietiekama ekonomika? Parunēt par savu personīgo dzīvi arī, bet šī gadījumā tas nav, tā ola nav personīgai dzīvē, bet valsts dzīvē, valsts politika, valsts ekonomika, valsts vadība un izpilde. Un izpilde ir dziļāk iekšā, tas ir augšējais slānis, tā ir tā vadības daļa, sarkanā krāsā. Tas viss notiek šeit galēkā vielā. Protams, to visu to informāciju uz papīrā var uzrakstīt, to likums, ka izdomā, to kārtību, ka izdomā. Nu, to uzrakstus papīru ar vārdiem arī, lai neaizmirstās, vai, nu, vai arī strīdus gadījumā, lai izņemtu savu tos noteikumus. Un teikt, pakaut, tu esi pārkāpis noteikumus. Brauc Rīgā pa brīvības ilgu runā pa mobilo telefonu. Nedrīkst runāt. Es šodien atgriezos Rīgā, braucu, jā, man zvana. Nu, neko, nu, es necel augšā. Neņems telefonu ārā no kabatas. Jo es tiešām biju uz brīvības ielas, visu laiku jāstāst, kas apkārt notiek, tas tik vēl trūkārāk, es tagad vilku to telefonu un sākt runāties. Nu, reālā dzīve, mīļie draugi, reālā dzīve. Es jums te pāršu tādas teorētiskas idejas visāds. Un te pabakšu un pasakai. Reālā ikdiena. Tā. Valsts politika ekonomika nosaka valsts dzīves organizāciju un īstenību. Politika nosaka. Un ekonomika nodrošina ar līdzekļiem. Nu viss. Viss. Īsi un skaidri. Tā, valsts dzīve atkal kārtējo reizi. Vadības un izpildes hierarhija. Nu, pirmkārt, tā tie trīs sektori, kas mums ir ikvienā valstī. Nu, mūsdienīgā valstī. Domāšana valsts vada valsts garīgo fizisko dzīvi. Nu, par to, ka domas vada cilvēka individuālo dzīvi, personīgo dzīvi. Nu, par to mēs esam runājuši. Un to jūs esat ļoti droši vien paši sev, piekš sevis jau to atziņu tā pārdomājuši, ka par ko un kā domā, tā tu dzīvo. Lai jums veicās. Bet padomājiet par to, par ko jūs domājat un kā jūs domājat. Tad arī dzīvē daudz kas veiksies daudz labāk. Un valsts dzīvē pamatsektori. Pirmkārt, ir valstiskais sektors, mēs runājam par sektoriem, ja? Tās ir valsts iestādes organizācijas, valsts iestādes. Nu, es nezinu, kāpēc mēs visas iestādes tagad pēkšņi pārsaucam par institūcijām. Nu, kārtējais anglicisms, mēs mērķķojamies, zaudējam savu latviešu valodu. Bet, nu, ja jau mēs tā darām, tad atsimot mēs arī to latviešu valodu pazaudēsim beigās, un tikai lūdzu. Tā kā jūsu bērni jums teiks paklausies, kāpēc jūs pazaudējāt latviešu valodu, jūsu bērni teiks jums. Nu, tad jums būs jānolaiž acis un jāsaka, jā, mēs to latviešu valodu pazaudējām. Mēs, tēc mamma pazaudēja. Un jums bērniem nav vairs tās latviešu valodas. Bet, nu, kā būs, tā būs. Dzīvosim, redzēsim. Bet mazās zemes, mazās valstis, mazām valstīm ir grūti pašlaik, jo globalizācija ir lielais rullis, kas mazās valstis stipri vien piespiež pie zemes un, nu, bieži vien faktiski iznīcina. Izzūd valodas, izzūd mazās ekonomikas, ir lielveikali, nu, prieš kā mazo veikaliņu, ka ir lielveikali. Un tā tālāk, un tā joprojām. Lūk, valstiskais sektors, valsts iestādes. Valsts dzīves sabiedriskais sektors, tā ir sabiedriskās iestādes organizācijas, sabiedrība. Tad ir kolektīvisms tur izpaužas. Un šeit ir valsts dzīves privātais sektors, privātais un sabiedriskais. Un abi šie sektori kopā, ja jūs kāds būsiet, tu būsi valsts prezidenti. Tev ir jārūpējis par abiem sektoriem. Tev var būt dos kukuļus, tevi uzpirks privātie. Tu esi vadītājs, jā, ne, še tev, še, dari tā, kā man ir labi. Uzklausi viņus, jā, tās ir viņu intereses. Un tev kā valsts sievai galvenajai, nu, ir jāņem vērā tauta. Bet tā tauta ir raiba, dažāda. Un tur ir tas privātais, bet tur ir arī sabiedriskais. Un tev ir arī jābūt atbildīgā kā valsts vadītāja par sabiedrības dzīvi kopumā, nevis tikai par privāto. Un tad, nu, ir tie prezidents, tad ir tā, ko viņi nabadzīta, viņam ir jālavira, viņam ir, un tā jau ir tas sustainable. Viņam ilglaicīgi ir jālīdzsvaro. Cik ilga Latvijā noturās prezidenti? Cik ilga Latvijā, nu, nevis Latvijā, bet arī citās valstīs, cik ilgi noturās prezidenti? Nu, vispār firmās vadītāji. Privātajās noturās ilgi, tāpēc, ka privātais ir privātais, viņš uzsit kulaku galdā, es tā saku, tā tas būs. Nu, privātais, viss nolaiž, ķepiņs, nu, tur ir privātā iestāde, nu, tā tas viss ir. Bet valsts nav privāta iestāde. Valsts ietver sevi sabiedriskās iestādes un privātās. Šīs te divas dažādās puses. Un ir privātā medicīna, privātais bizness. Un ir valsts medicīna, valsts bizness. Uzņēmēja darbība nevar būt tikai privāta, tikai kolektīva. Padomju savienībā privātais īpašums, viss, tad šit prom nost. Nu, tāpēc jau tā padomju savienība ekonomiski bija ļoti švaka. Viņi sabruka. Nebija ko ēst cilvēkiem vairs. Kā ar kapitālismu? Ja tās aizies galējībā, ka viss būs privāts, un nebūs kolektīvais, Un šeit pašlaik tas privātais bišķiņ ir droši vien kaut kur daudzos gadījumos par daudz, un jūs paši redziet, kādi protesta balsojumi notiek, ne tikai te Latvijā, bet arī citās zemēs tagad. Jūs esat padomājuši, par ko jūs balsosiet Eiropas Savienībšanīsta vēlēšanās tagad? Jums ir tā balstīta, pa kādu no tām mūsu partijām? Par kam tur jūs dosiet to balsi? Ļoti aktuāla situācija. Lūk, padomājiet par to, lai tas līdzsvars tāds būtu. Un man nu pat ienāca prātā šī te latviešu izcelsmes meitene, kura pēc otrā pasaules kara strādāja Anglijā, militārajā rūpniecībā, zinātnē. Viņa bija kodola fiziķe, viņa bija studējusi kodola fiziku, un viņa strādāja ļoti slepenā vietā, kur arī gatavoja Anglijā, kur tika gatavots kodola ieroča bomba. Kodola bomba tika taisīta. Un ko viņa darīja? Nu, viņai tur bija draugi arī un tā, un beigās jau viņa visus tos dokumentus kopēja un piegādāja Padomju Savienībai. Ne jau viņa. Nu, bet tur bija cilvēki, kas tos dokumentus, kurus viņa bija nokopējis un nofotografējis vai ko tur atdeva. Un ziniet, kāda viņas filozofija bija? Nu, protams, ja mēs viņu esam satikuši nekas. Sapcītu, viņu ļoti ilgi netika atklāta, neviens nezināja, kā nonāca Anglijas šie te noslēgumi Padomju Savienībā. Un tad, kad viņai bija pār pa 90 gadiem vai kaut kur ļoti, ļoti vērts, tad Padomju Savienība sabruka un arhīvos kaut kur parādījās šī te informācijas avota, nu, cilvēks. Un tad Anglijā viss čies atķēri, nu, kas to būtu iedomājusies, ka lūk šie te sieviete, viņa nodeva visus slepenos dokumentus Padomju Savienībai. Nu, viņa bija tik veca un tomēr, un bet man liekas, ka ļoti daudzas arī pārliecināja likšējais vecais sievietēja mieru. Nu, viņa savu ir padarījis, nu, ko tu tur 90 gadu cilvēku, nu, kur liks cietumā vai nāvisot vēl piešķirs, nu, kaut kā, nu, tā dīvaina, vai ne? Bet viņas filozofija bija. Viņa bija gudra meitene. Viņa saprata, ja būs tā bumba tikai vienai karojošai pusei, tad būs slikti. Jo tad sāksies, nu, vardarbība. Jo man ir labāk ieroči, un es rīkošos, kā man ienāks prātā. Ka vajag, es tikai parādīšu, zinu, rekrutēju poziņu, es piespiedīšu poziņu, un tavas valsts vairs nebūs, es uzlādīšu tev bumbu uz kaklu. Viņas politika tā, nedrīkst tā būt, un ir jābūt līdzsvaram, un lai būtu šis līdzsvars, viņa sāka spiegot, nu tā teikt, Londonā, un tā, es saku, viņa ir spiedza. Nu, padomu savienības varētu teikt, ka viņa ir izlūks, ziņotājs, un viņa saka, ir jābūt līdzsvaram, un tāpēc, lai nebūtu tikai rietumos bumbas, arī Krievijai vajadzīgi ir bumba, nu, padomu savienībai. Tā bija viņas, lūk, šī te vērtība orientācija, izlīdzsvarot. Kā jūs rīkotos, padomājiet. Varbūt jums dzīve arī būs kaut kur tāds ļoti asas situācijas, kas to zina, kā to darīt, vai tā, vai tā, vai tā, kur ir tas līdzsvars. Atcerieties, dzīve ir iešana kā cirku pa vīrivi, un tur visu laiku jānotur šis te līdzsvars. Nu, šie te piemēri, kurus es tagad jums nosaucu, nu, tie tikai piemēri, kā nu katrs nolīdzsvaro savu dzīvi, kā valsts vadītāji nolīdzsvaro valsts dzīvi, un valsts vadītāji, lūk, viņiem kalpo nu visi, kas ir zem tur apakšā, tāpēc jau tie valsts vadītāji. Un ļoti svarīgi, kādi ir valsts vadītāji, kādi būs Eiropas Savienības vadītāji. Es atpadomājuši, mēs esam atkarīgi no tā. Un mēs esam atkarīgi arī no tā, kādi ir valsts vadītāji, tie ir Krievijā tagad, kādi ir valsts vadītājs Amerikā, kādi ir valsts vadītājs Zviedrijā, tepat blakus. Mēs taču esam kopsaistībā. Jā, es redzu, tev pelēkā vielā ir liels pārdoms tagad. Ikvienam, tevi es redzu labāk kaut kā, bet tur mums visiem ir tas pārdoms. Jā. Ikdienā par to jau, protams, nerunā, un vēl jau vairāk nedomā, bet mēs neesam ikdienā. Šitā studija, kurs ir drusiņ, kā jūs paši jūtat, drusiņ īpatnēs, jo es varu atļauties nebūt parasts ikdienas profesors, es varu drusiņ atļauties kaut ko pastāstīt jums tādu, par ko parasti nerunā. Parasti nerunā. Tā, nu redziet, pienākumu un tiesības izpilde, Vadība ir brīvība un atbildība. Tā ir valsts dzīves vadība augšā. Un pēc tam apakšā ir izpilde. Un apakšā atkal būs mazie priekšnieciņi un vēl mazāk izpildītāji. Te ir vadība, izpilde, vadības līmenis šis. Izpildītāji šeit, jā. Bet te ir atkal. Tie izpildītāji savukārt viņi arī izvirza savus vadītājus. Bet tie vadītāji nav šī līmeņa vadītāji, tie ir apakšējā līmeņa vadītāji. Tu būs varbūt slimnīcas direktori, bet tad būs nodaļu vadītāji. Tie ir vadītāji medicīnas iestādē. Iestādes vadītājs, un kas virs viņiem? Veselības ministrs. Tā ir hierarhija. Tā ir sistēmiskā domāšana, un ne tikai domāšana, bet dzīves organizācija. Lielais priekšnieks, puslielais priekšnieks, mazais priekšnieks, pavisam mazais priekšnieks. Un jūs gribat redzēt visos laikos ārkārtīgi spilgtu piemēru, tā ir armija. Tur augšā ir kā no tikai nesaustās augšējos ģenerāļus tur. Pēc tam pamazām uz leju, tad ir virsnieki, un virsnieki, virs kaut kas. Kaut gan arī tie nav nieki, bet virsnieki tā viņas sauc. Un pēc tam apakšā ir, no apakšā ir ierindnieki. Tā ir sabiedrības organizācija. Valsts iestādēs. Privātajās. Visur. Tā. Nu tad par šo te arī mēs esam tā parunājuši. Un es jau tikai tagad pierunāju klāt. Es pielēju ūdeni tam, kas šeit ir redzams. Pēc tam, ja jūs kādies skatīsiet šīs te domu kartas, nu labi, es jums dodu audio ierakstu, jūs gribat vēlreiz paklausīties, ko es te pierunāju klāt. Bet man ārkārtīgi gribētu, lai jūs paņemat to domu karti un paši ar sevi parunātos. Skatāties uz šīm domu kartēm un parunājieties paši ar sevi. Ko jūs domājat? Jums jau nav jādomā vārds vārdā tā, kā te ir uzrakstīts. Kaut gan, man tā dzīves pieredze ir, nu, vai gandrīz jau tikpat kā 77 gadi, nu, jums ir drusciņ mazāk. Man liekas, ka ir vērts ieklausīties. Vismaz es vienmēr esmu ieklausījies un turpinu ieklausīties. Es ieklausos jau no dzīves aizgājušo gudro cilvēku atziņās. Ir vērts to darīt, jo savu dzīvi ir jādzīvo. Un ieklausīties citu cilvēku atziņās ir ļoti vērtīgi, priekš savas dzīves. Valsts sabiedrības dzīves hierarhiskā struktūra. Nu, vēlreiz. Lūk, te ir tas, ko es jums esmu jau minējis un vēlreiz atgādinu. Ir kolektīvā un individuālā dzīves veida kopsaistība. Šis ir dzīves ceļš. Tas nav tā, ka pa vienu pusi brauc uz vienu pusi un pa otru pusi. Tas nav tā, tas nav tas ceļš, kur brauc mašīnām. Tas ir dzīves ceļš. Te ir, mēs dodamies pa šo dzīves ceļu uz priekšu. Te ir vienkārši kreisā josla un labā josla. Kreisā josla te ir grāvis, un te ir grāvis. Totālā kārtība, sociāldemokrātija, sociālisms, kolektīvisms, kalpošana sadali. Tas ir no demokrātijas, tā ir viduslīnija, šeit pa kreisi, tie ir kreisie. Tā ir politoloģija, starp citu. Tīrā politoloģija. Pa grāvi, grāvis ir komunisms, tas ir totalitārisms. Kolektivizācijas totalitārisms, tas ir komunisms. Arī no angļu valodas nāk vārds community, ka viss ir kopīgs. Bet šeit otrā pusīte, šeit ir liberāla demokrātija, brīvība, brīvības demokrātija, visi brīvi, 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 kapitālisms, individuālisms, šeit pretī ir kolektīvisms. Jūs redzat šeit pretmetus, sociālisms, kapitālisms, sociāldemokrātija, liberāldemokrātija, individuālisms, kolektīvisms, te ir kalpošana, tur ir saimniekošana. Saimnieki ir šinī pusē, saimnieka kalpi ir šinī pusē. Saimnieks darbojās un sadarbojās ar tirgu. Saimniekam ir vajadzīgs tirgus, viņš tur pērk un pārdod. Kas ir kalps? Tur ir sadala, viņam uz tirgu nav jāiet. Viņam iedod, tev pienāks tas, tik un tik. Tirgu tur ir izvēle. Tirgus paliek tirgus. Esiet, padomu laikos, nu to es atceros. savā visā mūža garumā, kaut gan nu, man jau tie 50 gadi pagāja, mana mūža 50 gadi pagāja, nu tātad, nu pats sākums, protams, ir otrais pasaules karš, tas laiks, bet pēc tam tas ir padomu laiks. Un pēc tam 25 gadi jau tagad es esmu dzīvojis arī, tā kā mēs te visi dzīvojam, bet jūs esat piedzimuši un tika, dzīvojuši tikai šī kapitālismu laikā. Tas ir ļoti interesanti. Un pilnīgi pareiz, ka jums ir pilnīgi tāds cits redzējums. Bet tad lūdzu atcerēties, ka tētis un mamma ir dzīvojuši šīs apstākļos. Un tagad mēs dzīvojam šīs apstākļos. Dominē dzīvi kā kolektīva saskaņa, nepavēlta mums ir saskaņa, šīs politiskais, politiskās, nu, partijas nosaukums saskaņa. Vārdam nekāda vai visi ļoti labi. Svēts vārds tas ir. Bet ja ir tikai saskaņa un nav šī te konkurences cīņa, arī šo tur nav arī šīs te blakus. Privātums, privātās intereses. Nu, tad ir padomu savienība, tad var nodzīvot padomu savienībai. Visa ekonomiskā politika bija vāja. Un kas ir kapitalistiskam sabiedrībām? Viņiem ir šīs te tieši politiskās problēmas. Viņi ir ekonomiski stipri, bet sabiedrībās sociālie jautājumi tiek risināti, teiksim, vāji. Ja valsts ir bagāta un nabaga sāk buntoties, to es šo atziņu es iegu Amerikā, ka bija to vienu gadu. Jo tur bija arī bijuši nekārtības un viss, kas tāds. Un tad es tā dzirdēju sarunājoties tur ar cilvēkiem, ka viņi tas tāds, ja jūs jūtat, nedrīkst nedod Dievs Amerika, ka nonāk Krievijas situācijā, ka sākās revolūcija Amerikā. Krievijā notika revolūcija tāpēc, ka tā apakša nāca un to augšu vienkārši iznīcināja. Amerikā ir melnie ļaudis. Ja melniem ļaudim kaut kas nepatīk, Amerika ir bagāta zeme, nu, kas tev nepatīk melno zēmi? Aha, nu šeit tie drusini dolāri, šeit apmierina šīs savas vajadzības, esi mierīgs. Un bagātais aizbāž mutīti, vai ne tiem, kas kaut ko grib. Ko lai, un ja neaizbāž šo mutīti, tad šī te tautas masaņam sētas mietus un uztais revolūciju. Amerikāņi saprata, ka nedrīkst pieļaut Krievijas revolūcijas atkārtošanos un padomu savienības, padomu sistēmas izveidošanos Amerikā. Nē, nē, nē. Bet viņi to jautājumu risināt, lai saka, rusiņ, piebarojot savu šo te kolektīvo daļu. Nu, tagad Trumpam ir, ej tu sazini, Trumps ir līdzīgā situācijā. Pats viņš ir bagāts un Amerika arī bagāta. Bet tā tauta tur, tauta ir diezgan daudzos gadījumos, es nepat jautāju te kolēģiem, kas bija strādājis tur. Kalifornijas pusī te nepat atbrauc, es pēc kā tur tevi ir, viņš, uj, tur ir ļoti komunistisks noskaņojums. Jo tā tauta skatās paklausies, nu kā tā var, tur ir tie baigi bagāti un man te ir jācieš. Stop, es tikai tā parunāju par to, jo jums ir tikai pieredze, vienpusēja pieredze, jūs esat dzīvojuši savus 25 gadus šeit, un, bet nu parunājot, es māju paprasāt, lai tētis mamīt pastāst, kā bija padomu laikos. Tur bija daudz kas labs un daudz kas slikts. Nu tas sliktais saradās tik daudz, ka tā... Padomu savienības sabruka, bet sabruks arī citas impērijas, kā ir brukušas. Romas impērijas sabruka, sabruks arī varbūt Eiropas savienība kā impērija, kur vēl nemaz nav impērija tā īsti. Ei, tu sazini. Globālā dzīve kā tāda. Kāda būs globālā? Kas te dominēs? Vai te būs līdzsvarotība, globāla līdzsvarotība? Jeb nebūs. Ei, tu sazini. Jūs to piedzīvosiet. Jūs to piedzīvosiet. Kā tas viss nolīdzsvarosies? Nu. Sociālisms un kapitālisms līdzsvarotā valsts sabiedrības dzīve. Var dzīvot tikai šī pusē un slavēt sociālismu. Var dzīvot un tur būt tikai šī pusē un slavēt kapitālismu. Bet ir šeit jābi divi dzīves veidi un tie ir jālīdzsvarot. Un šeit ir šī te sabiedrības, kā sistēmas, uz būs hierarhija. Te ir tie pēc kaut kādiem kritērijiem tie augšējie slāņi, tad tie ir tie vidējie slāņi, un tie ir tie apakšējie slāņi. Nu, ja gribat pēc naudas, te ir visbagātākie, te ir nedaudz, tas 1% tikai globāli ņemot, ja? Un cik to nabaga ir apakšā? Baigi daudz. Pēc izglītības, cik ir izglītotie cilvēki? cik ir vidē izglītot un cik ir maz izglītot. Ir dažādi kritēriji. Dažādi. Bet tā ir sabiedrības struktūra. Sabiedrība nav viendabīga. Visi nav vienādi, kur visi var sadalīt. Visi arī nav, tikai privāti nevar būt, egoistiski. Ego, es un mēs, tam jābūt līdzsvarā, tam līdzsvarā, es un mēs, abiem līdzsvarā, kolektīvisms, individuālisms. Šos vārdus laikam es šobrīd atkārtoju visbiežāk, bet, mīļie draugi, mēs runājam pa valsti. Un tā ir valsts uzbūve, valsts struktūras, un tā ir valsts dzīve. Mēs runājam par valsts dzīves līdzsvarotību. Un tas līdzsvars var būt uz vienu pusi, uz otru pusi, un beigās no tās virves var arī tas cirkus meistars, piedodiet, var nokrist. Nu, tad viņam tā dzīve ir nosacīta, tā iešana par virvi ir beigusies. Nu, tagad man ir vieglāk jau. Smagākais ir, kā man ir jau pateikts. Nu, te ir bildīts. Tā ir mūsu Latvija. Latvijas iekšējā vide un Latvijas ārējā vide. Rietumi, ziemeļi, dienvidi, austrumi. Mums ir bijuši zviedru laiki, mums ir bijuši vācu laiki, teiksim, ja? Kaut gan grūti teikt, kas te viduslaikos, pamatā tomēr. Vismaz no Vācijas, no tās teritorijas cilvēki nāca iekšā šeit. Mums ir bijuši arī, kā saka, šeit krievu laiki. Un arī negrib teikt tikai krievu laiki, jo Krievija ir ļoti interesanta smaga vēsture. Un smagākā vēsture krievu cilvēkiem ir jāatcerās, tie bija mongoļi, kas atnāca. Ko mongoļi neizdarīja Krievijā? Tā kā nekura nav tā bijis, ka vieniem bijis baiga labi un viss tā tālāk. Bet ikvienā zemeslodes punktā ir ziemeļa dienvidi, austram rietumi. Man arī kādreiz likās tā, ka tur es dzīvoju tikai šeit savā dzimtā zemītē, bet ka tu pabrauc apkārt dažādās pasaules vietās un tur iejūties vietējo cilvēku ādā. Viņiem tāpat ir problēma, cik uziet attiecības ar ziemeļiem, rietumiem, austrumiem, dienvidiem. Visiem. Visiem. Tā. Nu, te ir vēlreiz. Tā ir Latvijas politika, zinātnu mākslu, veselību, izglītību, ekonomiku. Nu, tas ir tāds vienkārši noformējums doma karte, nu, tenī kontūrā. Nu, šeit ir vienkārši tā ir politiskā kartīta. Teiksim, kā te visi ir rekrutēt, nu, tie baltieši, te tā Eiropas. Nu, paskatīties. Diezgan raiba tā zem. Tās ir valstis. Tās ir valstis. Tā liekam pietiek ar jaunu kartu, tā ir Eiropas Savienība. Nu, ej to sazinu, varbūt, ka nav arī, jo Ukraina nav Eiropas Savienība. Nu, te ir katrā gadījumā valsts, kāds viņš šobrīd ir. Neskatoties te, kā viņš te ir vēl citādi apvienots. Tās ir pašlaik valsts, kāds ir. Bet diezgan raiba bilde. Diezgan raiba bilde. Tur tā nīpusīte, nu, tā bija administratīvā karta, tā ir fiziskā geogrāfija. Te ir kalni lejas, redziet. Te mums nav nekādi kalni, rekutei kalni, nu, kur visur dienvidos tur. Bet, nu, mēs esam šeit pie savas Baltijas jūras, pie lielā ezera, nu, man drīz vai varētu teikt ezera. Nu, tur mēs dzīvojam. Un, protams, mūsu trīs zvaigznes. Tās trīs zvaigznes pēlreiz atkārtosies, es viņu drusim var painterpretēt. Nu, šeit ir, tās ir bildītas vienkārši tā paskatīties. Lielā Latvijas vēstures grāmata. Un šī te Latvijas vēstures grāmatas te var ielikt iekšā, tā ir Lietuvas, Krievijas, Vācijas, visur ir sava vēsture, vēsture, visur ir. Un tagadne, un nezināmā nākotne, kā uzvedīsies valstis, kā Eiropas Savienībā izveidosies jaunā, visu tā valdīšana, kas tur komisāri jaunie vai ne, viss tas, ko ievēlēs. Pašlaik ir diezgan liela jautājuma zīme, nezinam kā. Kas tur dominēs? Vai Lielbritānija vispār tomēr paliks vai nepaliks? Jūs redzat, kas notiek pasaulē? Sarežģīta situācija, ļoti sarežģīta. Labi. Nākamā bildīte arī. Nu, skaisti jau bildīte, viss ir uzrakstīts. Nu, zvārds ir... Senie latvieši zemkopji, zemnieki. Nu, tā ir mūsu zeme. Eku tīrumu lauku lejas. Mēs, latvieši materiālajā ziņā, nekad nevarēsim sacensties ar lielajām tautām. Nu, te drusiņi akcentēts tas etniskais moments. etniskais. Bet Latvijā dzīvo ne tikai latvieši, bet arī daudzas citas etniskās grupas. Tikai tā atšķirība ir tā, ka tām etniskām grupām bieži vien kaut kur ir nu, vēl tā sava valsts. Nu, latviešiem nav kur sprukt, tā ir vienīgā vieta pasaulē, nu, kur it kā tie latvieši te ir tā. Tas tas vārds ir radies un tie cilvēki, kur tālāk latviešiem nosaukt, nu viņi ir šeit. Bet mums jau ir etniskās grupas dažādas Latvijā. Tāpēc ir vārdiņš, kas man tomēr liekas ļoti pieņems, un tie ir vārdi, tas ir vārds latvijieši. Jo visi cilvēki, kas dzīvo šajā teritorijā, visi cilvēki, nu, lūk, viņi ir latvijieši, viņi dzīvo Latvijā. Dzīvo, kurā partijā iestājušies, kam pieder, kāda etniskā grupa, jā, tas būs pēc tam. Bet, ja šeit cilvēks dzīvo, strādā, veido ģimeni, dzimst bērni, nav tikai latvieši, nav tikai. Tā, nu, skaidrs tur tās tautas muzika un viss pārējais, kas ja mums ir, nu, tas viss ir. Un mums ir jācenšas būt stipriem garīgā laukā. It īpaši mākslās un zinātnēs, to ir teicis Jūlijas Aleksandrs students, vispārīgā pedagoģija. Apmēram, nu, gandrīz 15 gadus pēc valsts izveidošanas. Lūk, ko viņš ir teicis. Mīļie draugi, to var atkārtot, šis Jūlijas Aleksandrs students, kurš, ir, protams, ir aizgājis jau sen. To pašu var pateikt šodien. To pašu var pateikt šodien. Gudrs teikts. Taču man vienmēr šeit ir jautājums, vai mēs beidzot varam būt arī saimnieki savā zemē? Vai latvijieši var Latvijā dzīvojot būt saimnieki savā zemē? Tur mums ir vēl daudz, kur, daudz ko vēlēties, jo mums daudz kas vēl jāmācās, jāapgūst. Un pats galvenais ir jābeidz savā starpā kasīties. Kur ir trīs latvieši, tur ir piecas partijas un vēl daudz kas cits. Tikai lūdzu tā. Tas pats ir arī citās valstīs, un sevišķi, kur ir mazas etniskās grupas. Ļoti līdzīga situācija. Kā ir cilvēka psiholoģija? Kā sadzīvot? Un tā ir kopsaistība, tas ir sistēmisms. Ir jādzīvo sistēmiski sakārtoti. Visiem cilvēkiem, neatkarīgi to, kādā valodā viņš tur runā un tā. Bet te ir runa par vērtību orientāciju. Un kopīgā vērtību orientācija nav. Nekad viņa nav bijusi ar tā, ka visiem ir viena vērtību orientācija. Tā nekad nav bijusi un nebūs. Bet nu vismaz cilvēki, ja dzīvo vienā teritorijā, ģimenē dzīvo vienā istabiņā, ja? Nu es pēc karas atceru, zin kā ir. Dzīvoju. Liela ģimene, pat 5-7 cilvēki vienā istabiņā saspiedušies. Vai komunālajā dzīvoklī parunāt ar tēti mammu. Saspiedušies, bet dzīvoja. Nu, neviens nesaka, ka tā visiem arī dzīvo šodien arī. Bet kaut kur vajag saprast, ka kaut kur nevar būt tā, ka katram ir viena māja, pamatā tukša. Bet nu, tā ir mana māja. Un apkārt augsts sēta un suns vēl skrēt priekšu. Un kas tur ārpusē? Nu, tur ir tā, tā vienkāršā tauta. Tie, kas tenī altarī, kā saka, tur ir apakšā. Nu, labi, pietiek par šīm tēmām. Bet būt saimniekiem savā valstī, tas ir liels jautājums. Un mazajām valstīm ir ļoti grūti būt neatkarīgām patstāvībām, jo viņām vienmēr bāžas virsū un cenšas diktēt spēles noteikums, nu, dzīves noteikums, lielās valstis. Tā nu tas līdz šim ir bijis. Un vai nu kaut kas mainīsies tuvākos gados. Es riskēšu teikt tuvākos gadu desmitos. Varbūt pat gadu simtos. Jo visa iepriekšējā tūkstoša gada rāda, ka tomēr katrs vēl to deķi uz savu pusi. Un tā ar kašķiešanās, rīvēšanās, diemžēl ir tāda, kāda nu viņa ir. Vai šeit būs kaut kas pozitīvs, kas radīsies jauns? Teorētiski var būt. Un tāpēc vienkāršos cilvēks ir ļoti viegli aizraut ar komunisma idejā. Ļoti viegli aizraut. Jo viņi sapņo, nu, tagad visiem būs, nu, bērniem saka leiputrī, ja? Nu, leiputrī pieaugušiem saka, būs komunisms būs. Nu, mīļie cilvēki. Nu, nebūs. Tā ir galējība. Tāpat kā galējība nekad nebūs mums arī tā totālā brīvība, vispār brīvība, 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 dar ko grib. Nu, tā nebūs. Tās ir galējības. Un abas galējības ir grāvi, kā es jums iepriekš rādīju. Tu gumi vienā grāvī vai otrā. Mums ir jānoturās uz dzīves ceļa. Nu, te ir Latvija laikmet griežos, padomju sociālisko republiku savienība, 91. Gadā brīvlaišana, Jelcins mūs palaid brīvībā, protams, pirms tam bija sagatavošanās pie Gorbačova. Tālāk mūs vienbrīd bija, galva palika ar visu Kremļa zvaigzni tur augšā, kaut kur Maskavā. Tad mēs paši sākam atjaunot savu galvu savam rompim. Nu, tad te vēl tā ar galvu daudz maz ir, bet te ir sprauga, te ir tā augša kaut kur atdalīta no apakšas. Nu, kaut kur, nu, tad te beigās saliek kopā. 2004. Gadā, mīļie draugi, šajās dienās ir ļoti vēsturisks moments. Mēs esam 15 gadus pavadījuši Eiropas Savienībā. Cik gadus padomu Savienībā? Nu, bišķiņu vairāk. Bet 15 gadus Eiropas Savienībā. Kā būtu, ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā? Nu, tas ir atkal, kā būtu, ja būtu. Nu, mēs esam tur, kur mēs esam. No vienas savienības nonācām citās sabiedrībā. Un visu laiku es jums pastāstīju apmērām par šo te līdzsvaru. No viena pilnīgi vienas sabiedriskās iekārtas mēs nonācām citā. Un manas paudzes cilvēkiem ļoti daudziem labi, es esmu universitātes cilvēks, es esmu redzējis gan to vienu pusi, gan to otru pusi. Un domājis daudz par šiem te līdzsvariem, gan fizikā, gan sabiedrībā. Jo fizika starp citu ļoti māca, jo fizikā nav politikas. Tur pozitīvais un negatīvais lādiņš ar viens ar otru necīnās. Jā, viņi pievalkās un vienādi atgrūžās. Jā, bet tur nav. Tur nav emocija, tur nav nekā tāda. Un fiziķiem arī bieži vien dažreiz ir skaidrs prāts. Tāpēc vien, ka viņi strādājuši ar fizikālajām parādībām. Tur nav tas, kas ir sabiedrībā. Elektrons ir kaut kas superprasts, ko nevar salīdzināt ar cilvēku. Un kas viņam tur ir? Lādiņš ir. Un spins ar vēl ir. Nu, masas ar vēl ir. Nu, ar cilvēkam... Ir vērts padomāt, es tā skatos uz jums, mīļie fiziķi mani. Tā ir kolosāli vērtīga dzīves pieredze, ko mēs iegūstam studējot dabas zinātni. Un dabas zinātņu pamatu, pamats ir fizika, un turpat uzreiz momentā matemātika arī. Jo fizikas valoda ir matemātika. Fizmats, fizmati. Un tālāk tad ir sarežģītās sistēmas, ķīmija un bioloģija. Nu, un pēc tam sociālā pasaule, viss sabiedrība, pa ko mēs runājam, nu, tas viss ir kaut kur stipri augstāk jau. Tā, nu, tas tā deram atcerēties par tiem 15 gadiem. Nu, man ir šāda te bildīte. Tad, kad mēs esam, kā padomju savienības sabruka, nu, formāli juridiski viņi sabruka pēc tam, ka mēs bijām it kā izstājušies, izgājuši ārā, bijām arī palaisti brīvi, palaisti. Jo tā, ka bija puč, tas bija tu bija ornat, tu bija. Kamlatiskais jautājums, tur bija... Bet notika tas, kas notika. 1918. Gadā, ka šeit bija Krievu armija, Vācu armija, Latviešu strēlnieki. Pie tam, pirmkārt, tūkši trīs grupas ar dažādām vērtību orientācijām. Pēc tam sarkanie Latvieši un Baltie Latvieši, sarkanie Krievi un Baltie Krievi, sarkanie un Baltie arī Vācieši. Šie domāties, kādas... Kāds haos bija Latvijā 1918. Gadā, nu tad beidzās pirmais pasaules karš. Un no šī te haos, nu tad kas tur tālāk viss radās. Un tagad sabruka padomu savienība, nu tas, kas ir, nu kas tas ir, nu tas ir miška, lācis, jā, nu austrumu lācis, mēs tā parasti mēs sakam, nu, es ļoti uzmanosim, neteikt krievu lācis, nu var jau teikt arī, bet krievija nav tikai krievi, kas tik tur viss nav. Tur ir ārkārtīgi daudz etniskās grupas. Un Saļins jau no nebija Krievs. Un mēs aizgājām pie kā? Pie Vilka. Mēs no Lācīša aizgājām pie Vilka. Nu, un kas man liekas? Nu, man liekas, ka tādam kārtīgam latvietim, igaunim, lietuvietim, mums vajag būt kaut kā tākam, kaut kam no lapsas. Jo mums ir jāsadzīvo, mums ir jāizdzīvo. Nu, nu, bet ko mēs? Nu, mēs aizgājām no Lāča pie Vilka. Nu, padomājiet, kur jums patika labāk, vai pie Lācīša, vai pie Vilka. Kas zina, kā Putins vējš, ies no Vilka, kā saka, kā pie Lāča. Bet tas Lācis nebūs vairs tas Lācis. Vec, kur interesanti. Un tas Vilks arī mainās. Un ko mēs daram? Nu, mēs arī mainamies. Tikai jautājums, kurā pie kā mēs esam. vai pie lāršu, tuvāk, vai pie vilku. Un pašlaik, kas notika, tā viss tas lielais notikums, kas ir saistīts ar Berlīnas mūra krišanu, tas Berlīnas mūrs ir pārbīdies tepat pie mūsu austrumu robežas. Bet, nu, tāda ir dzīve. Tā, nu, lūk, nu, it kā humoristiska bildīte, bet, nu, visiem humoram ir savs arī pamats. Te ir viss tās drusiņa citiem vārdiem uzrakstīts, kā es to šis jums apmēram pašlaik pastāstīju. Tu mierīgi pārlūkosi šos te materiālus, varēsiet mierīgi izlasīt. Šī kolosāla grāmata 94. Gadā iznākusi. Es esmu savā jūsu gados esot, un skolas gados man bija daudz jālas padomi propagandas darbi. Cik komunisms ir skaists un labs. Es vēl tagad bišķi mājā atradu Makarenko grāmatu, pedagoģiskā poēma, laikam tā viņas saucas. Es palasīju visu cieņu. Ļoti saturīga grāmata, protams, par Krieviju kaut kur, tām problēmām, kādas bija Krievijā. Nu, es nezinu, kāpēc mums tas bija jālas jāstudē šeit Latvijā, jo mums ir pilnīgi cita vēsture. Es 49. Gadā sākiet skolā, nu, bet mums bija pirms tam šeit Latvijas brīvās laika, umenlaika. Nu, man bija arī citas ziņas un par to, kā tad cilvēki dzīvoja. Nu, es jau to drusim brīnos. Bet mūs drusiņi arī sāk šeit, nu, izglītot, pārizglītot, nu, ka vajag tā lietu darīt. Nu, komunismus, jā, baigi forša lieta. Komjaunieši, mīļie draugi, šī te grāmata ir kapitālisma idealizācija. Cik skaists ir kapitālisms? Lūk, klausaties, puikām un meitenēm, ļoti interesanta grāmata, un tā ir kapitālisma propaganda, tā kā man bija padomju propaganda, kad es gāju skolā. Tur nekas slikts, ar citu arī nebija. Tur nemācīja, ka tur vajag ja tur kaut ko sliktu darīt cilvēku. Nē, nē, nē. Bet tā bija tādā mērķē. A šeit tiek idealizēts kapitālisms. Ļoti interesanti var paskatīties. Bet ja tu neesi redzējis ne to kapitālismu, ne to sociālismu pats savām acīm, tad ir tā grūti norentēties. Nu, kas tad īstenībā ir? Es jums pamēģināju parādīt šo te pretmetu vienotību, bet ja tu esi tikai iestādīts domāt par komunismu, un ja tu esi iestādīts tikai domāt par kapitālismu, un tu esi jau pārliecināts, ka tev ir vienīga taisnība, nu, tā kā satiekā šādi divi cilvēki, tad viņi, nu, labākā gadījumā viņi nevar saprasties savā starpā. Paiet ilgs laiks, ka viņi saprot, kad ir kaut kas kopīgs, gan vienam, gan otram, un par to kopīgo vajag vienoties, un nevis kasīties un plēsties. Bet, nu, un mums nekas cits kā labsai neatliek. Mēs tā staigājam no viena uzvarētāja pie otru uzvarētāja. Virves vilkšanas sacīkstēs vilks pārvilk lāči. Nu, ko, nu, mēs aizgājam ar aplausiem pie uzvarētāja. Nu, tas ir 91. Gads. Kas tur iepriekš ir bijis? Nu, tur bija citas visas tās cīņas. Labi. Mums laiks beidzās. Tas, ko es teicu cienījumā mums prezidentu Vairvīģi Freiberga, Latvijā trūk dziļi iesakņos valsts, ko interešu izpratnes. To pārējo izlasot paši gribat. Mums trūks šī valstiskuma izpratnes. Un pašlaik mēs gribam tikai labi dzīvot, un mēs jau bieži vien dzīvojam virs savām iespējām īsti. No kaut kurienes uz kā cita rēķina mēs dzīvojam. Mūsu budžets ir tik maziņš. Mums ir darbs, ko mēs šeit daram. Un mēs, ja nebūtu Eiropas finansējuma, jūs vispār varat iedomāties, kā mēs šodien dzīvot. Un mēs arī dzīvot pavisam savādāk, ja šeit nebūtu bijis padomu laikā. Mēs bijām ļoti attīstīta padomu savienības rietumu daļa. Tā bija padomu laikā. Tagad ir cita laika. Nu, tiem padomu laikiem tur es to runātu teikt mammu vājās. Opīto mīti, ja gribat, bet jums jādzīvo sava dzīve. Tikai drusiņi atceraties, kāda tā dzīve bijusi pirms tam, un skatieties, kāda jūsu dzīve būs turpmāk. Valstiskums, tā ir smaga tēma mums. Šo te izlasiet, tas ir viens ļoti gudrs vīrs Pauls Dāle, atkal atkārtots izdevums, bet tas ir apmēram arī Ulmaņa laika teksts. Nu, es ar sarkano pasvītroju. Es tikai pirmo rindiņu izlasu. Laimīgas ir tautas, kuras valda un vada stipri, taisnīgi un gudri karaļi un valdnieki. paņemsi šito gudri, taisnīgi, stipri, bet ja nav šo gudro, ja nav šo te taisnīgo, kā tad? Un daudzos gadījumos viņa trūkst, un tā pasaules vēsture mainīsies. Ir uzplaukumi valstīm, kritumi, par ko un kā domā, nu tā arī valsts dzīvo, bet par ko un kā domā tie cilvēki, kas to valsti veido, viss ir kopsaistīts. Citas vienkārši skan, bet ja tu gribi kaut ko tur pamainīt, tas ir gala grūti, jo cilvēkam ir fizikai tāds iedziens inerce. Sabiedrības dzīvē izmaiņām ir ļoti liela inerce, un bieži vien ir paudzei jāaiziet, un nāk jaunā paudze, un tad viņi ir drusiņ jau savādāk. Un tagad pauži nomaiņai gan rīz prasās būt tik stāvļai, ka vecie nav paspiešu pensijā aiziet. Tas divs kur vēl nomirt. Viņi jau savās noslēguma dzīves gados, viņi dzīvo pilnīgi citā vidē, pilnīgi citā sabiedrībā. Un mēs visi ejam uz tehnokratizēto sabiedrību, datorizēto mākslīgā intelekta vadītu sabiedrību. Ar ko tas viss beigsies? Kā tas viss būs, kā nebūs? Es jums ļoti, ļoti vēlu, lai nu jums veiktos. Kāds dzīvos jūsu bērni, to var tikai dzīvēt. Kaut kā jau dzīvos, un jūs arī vēl, jums arī būs jādzīvo. Nu, šīs ir skaistas bildītas tā vienkārši, kas ir svētki, tie 15 gadi Eiropas Savienībā, ja gribiet, ja Latvijas valsts 100 gadi, ja nu pat bija 4. Maija, no neatkarības deklarācijas pieņemšanas svētki. Nu, vienis vieniem svētki, bet vai visiem tie ir svētki? Visiem nekādā gadījumā. Un to jūs paši redzat ikdienā. Šodien ir kāds 7. Maijs, un tad ir 8. Un 9. Maijs, te pat ir Rīgā. Parādās atkal padomlaiki, otrais pasaules karš, traģisks kaut kas. Nu, traģisks ir vecie, nu, ir ļoti maz pašlaik vecie karavīri, kas ir vēl ir. Viņi ir karojuši kaut ko, viņi jau neīsti, ne, viņi nav politika sudē, viņiem vajadzēja aizstāvēt iet to, kas ir dots un tā tālāk, tā ir. Un tas 9. Vai 8. Maijs, abas tās dienas, tas ir kara noslēguma laiks. Bet tur kaut kā atkal sāk kasīties, kas kur un kā. Tur ir lielas atšķirības, kā uztver ne latvieši un latvieši šos datumus. Un kā pa piķi, kā saka, tur kaut kā bija tiem dokumentiem, tā kapitulācija Vācijas, nu tur bija, ka tur kas tur parakstīja un kur un kā, un tam vienam tur bija pusnāks kā vidu, un tad notika 8. Un tad 9. Nu, un es redzu, kā tas ir politizēts tagad. Un tas ir skats atpakaļ, kā tas viss bija, un tas ir jāvērtē. Tas bija karš, kur izraisīja tas, kas izraisīja, un tā to viss vēsturiski arī vajag mierīgi pavērtēt. Cik nu mierīgi to vispār var izdarīt. Nu, un tālāk tas viss ir tāda patriotiska sauciena uz priekšu, uz augšu, vai ne Raiņas. Nu, lūk tā, mēs esam nonākuši noslēgumā, līdz ar to mēs esam pārunājuši. Man godīgi sakot, bija visai pagrūti to visu tā pārstāstīt arī, jo es nelasu no grāmatas tekstu. Mēs visi dzīvojam pašreizajā mūsdienu situācijā, kur ir viss tās vēlēšana rezultāti. Pēc tam mēs skatāmies, kas notiek pasaulē pašlaik apkārt, kas attīstās lielajās valstīs. Mēs esam satraukumu pilnā laikā dzīvojam, bet satraukums vienmēr bijis klāt. Tāda ir dzīve. Un ja mēs tās sakārtojam daudzmās un atrodam tās pamat vadlīnijas, vispār filozofiskās vadlīnijas, tad nekas jau īpaši jauns nenotiek. Bet jauns ir tas, ka mums ir globalizācija, mums ir zinātnes un tehnikas progresa rezultāti kolosāli sasniegti, bet mūs visus uztrauc šo sasniegumu izmantošanu, lai cilvēki dzīvot nākotnē labāk nekā līdz šim. Nu, ar šo pozitīvo noti, ka cerība vienmēr mirstot pēdējā, nu, lai tā dar paliek. Nu, lai būtu tā nākotne labāka, lai mēs izmantotu to fiziku, matemātiku, zinātnes, tehnikas, datorizāciju tagad, lai to izmantotu visu cilvēku labā. Nu, pietiek šodien. Paldies jums. Tiksimies atkal nākamās atlikušajās dažās lekcijās, tad vēl pārunāsim dažas atsevišķas tēmas. Visu to labāko jums.